Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 17 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në shtëpinë e shefit të trafikut policor Bane Jakovlevic është hedhur në një mjet të shpërthyes. Sindikata shëndetësisë kërkon plotësim të disa kushteve në të kundërtën kërcënohet me grevë. Ka pasur reagime vendese dhe ndërkombëtare për uljen e financimit në diplomaci dhe ndihmat të jashtme në buxhetin e presidentit Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
1 mjet të shpërthyes është hedhur mbi shtëpinë e shefit të njësisë operative të trafikut të policisë së Kosovës, Bane Jakovlevic, por nuk ka pasur pasoja në njerëz, kanë bërë të ditur zyrtarë të policisë së Kosovës. Në shtëpinë në momentin e shpërthimit të ndodheshin prindërit e zotit Jakovlevic. Shpërthimi ka ndodhur mbrëmvon në rudarin e madh të komunës së Zveçanit, por përveç dëmeve materiale, askush nuk është lënduar, tha për Radio Evropa e Lirë shefi operative së policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Zhelko Bojić. Një njësit hetues ka dalë në vendin e ngjarjes dhe pritet edhe ekipi specializues të vërtetojnë llojin e mjetit shpërthyes. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dje i kanë inkurajuar vendet e Ballkanit Perëndimor për ta krijuar tregun e përbashkët, i cili do të mund t'i krijonte më se 80,000 vende të reja të punës në këtë rajon me papunësi të lartë. Për një perspektivë të shkurtër dhe të mesme, me këtë do të lejoheshin më se 80,000 vende pune në rajon, u tha mbrëmë gazetarëve në Sarajevë, komisionari për fqinësi të mirë dhe negociata për zgjerimi Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Këto komente a i bëri pas takimit të liderve të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Të gjitha këto shtete synojnë antarësim në BE. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se me kureshtje dhe kënaqësi e pret takimin e sotëm me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Washington. Gjithnjë është më mirë të bisedohet me njëri tjetrin se sa për njëri tjetrin, i tha Merkel gazetes Saarbrücker Zeitung. E pyetur nëse të dy palët janë kureshtare, kancelaria Merkel tha se definitivisht ka kureshtje, po ashtu edhe kënaqësi për takimin me njëri tjetrin, së paku nga ana ime. Ky takim i cili ishte parapar për 14 mars, por ishte shtyr për shkak të motit të keq në Washington, do të jetë takimi pari dy liderve prej se Donald Trump është zgjedhur president në muaj nëntor të vitit të kaluar. Ishte këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Flynn, ishte paguar nga kompanitë ruse me 67,000 dollar para zgjedhjeve presidenciale, tregojnë dokumentet e publikuara mbrëm nga antari demokrati dhomës përfaqësuese Elijah Cummings nga shteti Maryland. Demokrati Cummings ka kërkuar nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump që të paraqesë shënime gjithëpërfshirëse për kontaktet e zotit Flynn me qeveritë jashtme dhe interesat e tij. Flynn i kishte marrë 33,750 dollar nga kanali televiziv RT që udhëhiqet nga qeveria Rusisë për paraqitje në një zhvillim në Moskë në 10 orë të vitit të 2015, disa muaj para se Flynn formalisht të caktoi këshilltari fushatës Trump. Zoti Cummings thot se pranimi nga ana e zotit Flynn i pagesës së kanalit televiziv RT paraqet të shkelje të dispozitave për të ardhura në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, sipas së cilës nuk lejohet që oficerët e pensionuar ushtarak të marrin dhurata nga fuqitë jashtme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që çon drejt ndryshimeve kushtetuese, tha ndje përfaqësues të ambasadës amerikane në Prishtinë. Nga ana tjetër, analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova duhet të ketë koordinim me Shtetet e Bashkuara për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Një zëdhënës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michel Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që qënë drejt ndryshimeve kushtetuese. Shon tha se vetëm mënyrë për të arritur këtë është përmes përpjekjeve të qarta për t'u qasur komuniteteve me qëllim sigurimit të mbështetjes së tyre. Shtetet e Bashkuara mbesin të kushtuara që të punojnë me Kosovën në këtë rrugë, thuhet në një përgjigje me shkrim të zëdhënësit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Deklarimet e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës erdhën në kohën kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për shndrimin e FSK-s në një ushtri të Kosovës. Analistët në Kosovë thonë se vendimet e mundshme për ta çuar përpara ligjin për ushtrin mund të acarojnë më tepër raportet e Kosovës me faktorë ndër komtar dhe vën në rrezik ato. Ilir Ibrahimi, analist politik i tha Radios Evropa e Lirë se hapat që çojnë drejt përplasjes me ndërkombëtarët nuk janë as të mençur e as serioz.
Po shihet se jemi duke shkuar në atë drejtim, kjo nuk është në interesin e Kosovës, sepse Kosova ka arritur atë që ka deri tani duke ju falendëruar këtij partneriteti. Tani nuk e di se çfarë ushtrie mund bëjmë ne nëse nuk e kemi përkrahjen e Shteteve Bashkuara dhe të NATO-s. Sa e fortë do të jetë ajo ushtri të cilën do të mund ta bëjë një shtet i vogël si Kosova, kur kemi një acarim të marrëdhënieve të mburojes së sigurisë së Kosovës që kemi pasur deri tani, prandaj nuk po duket hap serioz, nuk po duket hap i mençur.
Për politikologun Ramush Tahiri, marrëdhëniet ndërmjet faktorit ndërkombëtar që kanë ndihmuar Kosovën dhe institucionet e Kosovës po acarohen sepse thot ai faktori ndërkombëtar, ambasadat, po edhe NATO po insistojnë që Kosova të ketë ushtri me ndryshime kushtetuese.
Duket se palët janë në këtë çështje dhe nuk mund të dalin të themi në mënyrë të dinitërshme. Unë supozoj se do të shkohet deri në fund dhe nuk do të tërhiqet ligji, aq më parë që kemi kërcimin e presidentit për dorëheqje, mirë po aplikimi i ligjit do të shtyhet.
Sipas tij, edhe nëse kuvendi miraton ligjin për ushtri, ai do të marrë kohë derisa të zbatohet dhe Kosova të ketë ushtrinë e saj.
Nuk do të prishen marrëdhëniet menjëherë me faktorin ndërkombëtar, sepse nuk do të prodhon ndonjë efekt praktik. Megjithëse nuk duket që është një skret mirë, Kosova ka nevojë për ushtri. Kosova ka nevojë për partneritet ndërkombëtar.
Por për analistin Ilir Ibrahimi, ligji për shndrimin e FSK-s në ushtri nuk do të votohet në Kuvendin e Kosovës, pasi sipas tij, gjithë kjo zhurmë po bëhet për qëllimet e caktuara të partive politike.
Unë nuk besoj që kjo çështje do të shkojë më tutje, sepse në fund të fundit do të shihet që kjo nuk do të mund të shkojë pa përkrahjen e Shteteve të Bashkuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sindikata e shëndetësisë po kërkon nga Ministria e Shëndetësisë e Kosovës që të plotësohen disa kushte të cilat ajo i ka parashtruar, sepse në të kundërtën është kërcënuar me grevë dhe bllokim të sistemit shëndetësor. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë të Kosovës kanë deklaruar